Skal vi komme frem for æren i bøn? Du store, almægtige Gud, vi kommer frem for dig. Vi takker og vi priser dit hellige navn. Vi takker for din store frelse. Himmelske Fader, vi takker dig, at du har givet din egen søn. Vi takker, at vi er korsfæstet, død og begravet med ham. At vi er opstået til et nyt liv med ham. Et liv i omvendelse. Et liv i retfærdighed. Et liv efter din vilje. Himmelske Fader, må du i dag brødføde dit folk med dit ord. Må du vejlede og formane os. Må dit ord i dag være et lys på vores vej. Må det være en lygte for vores fod. Må du tale ved dit ord til dit folk i dag. Det beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, vi skal fortsætte i dag vores gennemgang af 1. Peters brev. Vi er nået til kapitel 4. Så I bedes slå op sammen med mig i kapitel 4, hvor vi skal læse vers 1-6. Titlen på dagens budskab, det er et nyt liv efter Guds vilje. Et nyt liv efter Guds vilje. I sit 1. Peters brev, kapitel 4, vers 1-6, det finder man på side 1117 i den gamle opsætning, og på side 1357 i den nye opsætning. Men vi læser, da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med synden. For ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. For det er mere end nok, at I den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Nu da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Men de skal stå til regnskab over for ham, der er reddet til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Ja, lad os lige kort læse vers 1a igen. Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. Da nu Kristus har lidt læmeligt, skriver Peter her. Vi så på kristelig læmelig lidelse sidste gang, og vi så den beskrevet i kapitel 3 og vers 17-18. I forbindelse med, at Peters læsere, de opmuntres til at lide, ikke fordi man får sin velfortjente straf for at have gjort det onde, men i stedet fordi, at man gør det gode. Peter han skriver i kapitel 3, og vers 17-18. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Peter opmuntrer altså, som sagt, her sine læsere til at lide, ikke fordi man har gjort det onde, men fordi man gør det gode. Og Peter peger på Herren Jesus Kristus som vores eksempel til efterfølgelse. Og i forlængelse heraf, i forlængelse af kapitel 3, vers 16-17, ja, så fortsætter Peter her i vers 1a af dagens tekst med at skrive det, vi har læst. Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. Med andre ord, da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også vi være rede til det samme. Men som vi også kan se her, så handler det jo også så afgjort om andet og mere end blot fysisk lidelse. For når Peter skriver, at vi skal væbne os med Kristi sind, så taler det i høj grad også om, at når vi lider, så skal vi jo også have de samme ting for øje, som Kristus havde for øje. Det vil sige, vi skal have den samme holdning, de samme motiver, vi skal have de samme intentioner og mål for øje, som Kristus havde. Kort sagt, vi skal have det samme hjerte, som han havde i forhold til at lide. Så vi spørger derfor med rette, hvordan var Kristi hjerte? Hvordan var Kristi sind? Og gransker vi skriften for at finde svar på det, så finder vi ikke overraskende, at Jesus havde de to største bud i loven for øje. Som de fleste af jer ved, så blev Jesus i Matthæus evangeliet kapitel 22 og vers 36 stillet dette spørgsmål. Mester, hvad er det største bud i loven? Og Jesus han svarer dertil, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Så kærlighed til Gud Fader og kærlighed til sine næste, altså sine medmennesker, er altså det, der ligger Jesus på sinde. Og det ser vi i meget høj grad, da Jesus han går igennem sin fysiske lidelse. Vi ser kærligheden til hans himmelske fader, i det Jesus ikke søger at gå sine egne veje, men udelukkende har sin himmelske faders vilje, sin himmelske faders ære for øje. Ja, Jesus siger endda på et tidspunkt til sin disciple i Johannes evangeliet, kapitel 4 og vers 34, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Vi ser også Jesu kærlighed til sin fader udtrykt ved, at han er lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Ved det forstår vi også, at Jesus til fulde har for øje, at selve lidelsen er Gud faders vilje for ham. Og at denne vilje er for det gode. Ved Jesu Kristi korsdød, der ser vi også det ultimative. Vi ser det fuldkomne udtryk for kærligheden til sine næste. En kærlighed, der havde en specifik intention og et specifikt mål, som Peter han skriver i kapitel 3 og vers 18. Der skriver han, som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Så kære brødre og søster, Jesus led. Jesus gennemgik den lidelse, han gennemgik med den intention og med det specifikke formål at føre os til Gud. Og det er i sandhed forbløffende. Det er i sandhed et af de øjeblikke, hvor vi bare må stoppe op og begynde at måbe. Hvorfor? Jo, fordi der jo står det, der står her. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld. I samklang hermed vil jeg også, at vi lige lytter til, hvad Paulus han også skriver i Romerbrevet kapitel 5 og vers 6. Jeg er sikker på, at I genkalder jer ordene. Paulus han skriver, mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Og i vers 8, samme kapitel, der skriver Paulus, Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og igen i vers 10, samme kapitel, der skriver Paulus, mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde. Så skriftens vidnesbyrd er meget, meget klart her, både i 1. Peters brev og i Romerbrevet. Kristus døde ikke for nogen, der var værdige, ikke for nogen, der havde gjort sig fortjent til det. Tværtimod, som retfærdig døde han for uretfærdige. Kristus døde for ugudelige. Han døde for syndere. Ja, mere end det. Kristus døde for sine fjender. Det er i sandhed ubegribeligt. Og som jeg siger, vi må bare stå her og måbe. Men hvis så også vores måben skal være fuldkommen, Hvis vi skal have det fulde billede af Kristi kærlighed til os, hans mindste brødre, ja, så er det vigtigt, at vi også ser på den kærlighed, han havde, da han blev inkarneret. Altså, da han blev et menneske, da han blev til kød og tog bolig iblandt os. Det er vigtigt, for i den kærlighed, der kom til udtryk her, finder vi også det mest fuldkomne udtryk for ydmyghed. Lad os prøve at se på det en gang. Lad os prøve at slå op i en tekst, der helt på linje med vores egen tekst i dag, formaner os til at væbne os med Kristi sind, særdeleshed i forhold til ydmyghed. Jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der allerede er i gang med at slå op i Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 3-8. Det finder I den gamle opsætning på side 1075 og i den nye opsætning på side 1310. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 3-8. Der læser vi: gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Altså, han blev lydig over for Gud Fader, som vi talte om for lidt siden. Kære brødre og søstre, her der ser vi Kristi ydmyge hjerte komme til udtryk. Vi ser her, hvordan Jesus, han satte andre højere end sig selv. Ja, vi ser, hvordan at han satte sig selv nederst. Og jeg synes virkelig, vi skal bemærke det, der står her. Nemlig, at det var han, som havde Guds skikkelse, der trådte ned for at tage en tjeners skikkelse på. Prøv lige at stoppe op og forestille jer det et øjeblik. Prøv lige at træde et skridt tilbage og betragt, hvad det egentlig er, at Jesus gør her. Her har vi Guds søn. Her har vi himlens kongesøn, som vi synger. Han forlod sin trone i himlen. Han forlod sin trone i herlighed, hvor han blev lovprist af keruberne, de prægtigste af alle englene. Og dette gjorde han for at træde frem i denne verden som et menneske. For at træde ind i en verden, som hadede ham og som ville ham til livs. Jeg ved ikke, men jeg kan kun sige, at jeg synes, at det er ret ubegribeligt. Og jeg tænker bare, hvilken kærlighed til Gud Fader, som vi ser her. At han ville gøre hans vilje med alt, hvad det indebar af lidelse og ydmygelse for ham. Det, at han ville være lydig indtil døden på et kors. Og jeg tænker lige så, hvilken uselvisk, hvilken opoffrende kærlighed til os syndere, der havde fortjent noget ganske andet. Ja, jeg tænker også, hvilken ydmyghed, hvilket sind han havde. Og det er altså det sind, som Peter formaner os til her i dagens tekst, at vi skal væbne os med. Spørgsmålet er så, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud, når vi som Guds børn væbner os med Kristi sind? Jo, kære brødre og søstre, det ser således ud, at når vi lider i denne verden, når vi lider under denne verdens forfølgelse på grund af evangeliet og på grund af vor Herre Jesu Kristi navn, så gør vi det med dette for øje, at vi ønsker at gøre vor himmelske faders vilje, og vi ønsker at fuldføre det værk, han har givet os at gøre, således at han kan blive herliggjort. Og hvad der også er vigtigt, at vi holder os for øje, det er, at den lidelse, vi gennemgår i denne verden, hvor hård den end måtte være, så er det vigtigt, at vi har for øje, at den lidelse, det er Guds gode vilje. Igen, når vi lider i denne verden, så skal vi have for øje, at det er ikke bare tom, meningsløs lidelse. Nej, det er så sandeligt også noget, vi gør med vores næste for øje. Det er noget, vi gør, fordi at mennesker må komme til frelse. Vi gør det for, at vor Herre Jesu Kristi herlige evangelium må nå ud til syndere, som du og jeg. Vi gør det, ja, vi lider, for at også de, der er derude, om muligt kan komme til omvendelse og tro, ligesom vi selv er kommet ved. Som Paulus han skriver i 2. Timotheus brev, kapitel 2, og vers 8-10. Prøv at lytte nøje til, hvad Paulus siger. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Jeg er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Og så siger Paulus så i vers 10. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld. For at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Så sådan ser det altså ud, når et menneske møder lidelse væbnet med Kristi sind. En ting mere, vi gør, når vi har væbnet os med Kristi sind, det er, at vi altså sætter andre højere end os selv. Og vi sætter i ydmyghed os selv nederst. Hvad vil det så sige? Det vil sige, at vi faktisk gerne lider ondt. At vi gerne lider tab, for om muligt, at andre kan blive velsignede. Og lad mig sige, at dette gør sig på ingen måde kun gældende i forhold til, når de fortabte ude i verden. Dette gør sig også gældende i forhold til vores dyrebare brødre og søstre i kirken. Som vi naturligvis også gerne lider for. Om det var muligt, at det kunne blive til opbyggelse og velsignelse for dem. Kære brødre og søstre, når vi engagerer os i at tjene Herren, hvad enten det er i kirken med den store arbejdsbyrde, som der er der, eller vi gør det ude i verden i forhold til at proklamere evangeliet til folkeslagene, ja, så skal vi være forberedte på, at der vil være lidelse forbundet med det. Og det vil der være, fordi så længe vi befinder os på denne her side af evigheden, så skal vi hele tiden huske på, at vi er engageret i kamp. Vi lever et liv i krig, som vi har set på tidligere i vores gennemgang af 1. Peters brev. Og derfor skriver Peter også her i vers 1 af dagens tekst, at vi skal væbne os med Kristi sind. Vi skal væbne os. Det er jo det, man gør i en krig. Forvæbner vi os med Kristi sind, så vil vores lidelser ikke tage imod fra os. Så vil vores lidelser ikke gøres fortvivlede, eller for den sags skyld vrede. Det vil altså hverken på Gud, på vores søskende i Herren, eller på dem, der hader os og forfølger os i denne verden. For når vi har væbnet os med Kristi sind, ja, så har vi noget langt, langt større for øje, end vores nuværende trængsler og lidelser. Så skriver Peter så i B-stykket af vers 1, og vers 2, det tager jeg sammen her, B-stykket vers 1 og vers 2. For den, som har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med synden, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. Når Peter her i vers 1b skriver, at den, som har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med synden, ja, så taler vi om, at et menneske, så at sige, har valgt side. Vedkommende har valgt side i den henseende, at vedkommende har valgt et liv i lidelse frem for et liv i synd. Vi læser lidt mere uddybende her i vers 2. Der læser vi nemlig, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. Vi betragter altså her et menneske, der har valgt at lide efter Guds vilje, og det menneske har valgt den lidelse, der uundgåeligt følger med, når man vil følge Guds vilje i denne verden, frem for at følge denne verdens begær og sine menneskelige lyster. Lad os prøve også at se på det her i en tekst i Hebræerbrevet. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 24-26. Det finder I på side 1107 i den gamle opsætning af den 92 Bibelen, og på side 1345 i den nye opsætning. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 24-26. Her læser vi om en troens mand, en mand ved navn Moses. En mand, der valgte lidelse frem for den syndige nydelse i verden. Vi læser om Moses her. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid opnå en syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for året. Så her har vi altså Moses. Moses, der havde alle muligheder for at nyde godt af en yderst magtfuld position i den mægtigste nation i verden på daværende tidspunkt. Og han var jo søn af selveste faraos datter. Og det var en position, der i den korte tid et menneskeliv var i denne verden, kunne have givet ham adgang til Egyptens store skatte, og som kunne have budt ham på al den syndige nydelse, et menneske overhovedet kunne drømme om. Men nej, der var noget, Moses langt, langt hellere ville. Og der var en rigdom, der var langt, langt større for Moses. Og den rigdom, det var at bære Kristi forhåndelse. Kristi forhåndelse. Hvad er det så, spørger vi? Kristi forhåndelse. Det er den forhåndelse, det er det had. Det er den forfølgelse, som Kristus led i en verden, der havde ham. Det er en forhåndelse, et had og en forfølgelse, som alle vil lide, hvis de identificerer sig med Kristus, og hvis de hører ham til. En lidelse, vi som kristne altså langt foretrækker frem for denne verdens syndige nydelse. Og det gør vi altså af de årsager, som vi har kigget på. Det gør vi, fordi vi har Guds ære for øje. Det gør vi, fordi vi har menneskers frelse for øje. Og ja, fordi vi ligesom Moses, som vi også lige har læst, naturligvis også har lønnen for øje. Vi har for øje det, som Paulus også skriver om i Romerbrevet, kapitel 8 og vers 18. Nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Fordi vi har dette for øje, har vi gjort os færdige med synden, som dagens tekst siger. At vi har gjort os færdige med synden, skal jeg selvfølgelig lige nævne. Det betyder ikke, at der er nogen af os her, der formår at leve i syndfri fuldkommende. For det gør vi selv sagt ikke. Selvom vi måske af hele hjertet ønsker at gøre det. Men det betyder, at det liv, som vi lever i denne verden, det lever vi ikke længere for synden. Vi lever det ikke længere for de menneskelige lyster, som vi før fulgte. Nej, vi, der hører Kristus til, vi, der er forenet med ham, vi er også korsfæstet med ham, vi er også døde med ham, og vi er begravet med ham. Og ja, vi er opstået til et nyt liv med ham, ved hans opstandelse. Hvorfor? Jo, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men for at leve for Gud og for at leve for hans vilje, som Peter også skriver her i vers 2 af dagens tekst. Så skriver Peter i vers 3. For det er mere end nok, at I den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udslævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Det er mere end nok, at de i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, skriver Peter her. Og den forløbne tid, det er her en reference til den tid, der er forløbet indtil nu i deres liv. Fra de blev født og til de blev omvendt. Og det er en reference til, at de i den tid altså ikke har fulgt Guds vilje, men i stedet har fulgt deres menneskelige lyster og gjort, hvad hedningerne vil. Hvilket vil sige, de har levet et liv i udsvævelser og i de synder, som Peter nævner her i vers 3. Og de synder vender vi tilbage til om et lille øjeblik. Men det er mere end nok, skriver Peter, som sagt, til sine læsere. Og der ligger der flere ting i. Det første, jeg vil pege på i den henseende, det er, at den tid, vi har brugt på at leve som hedninger, den tid er for så vidt spildt. Det er en tid, vi aldrig får tilbage igen. Jeg har hørt, at en cigaret, den forkorter et menneskes liv med cirka 4 minutter. Jeg har også hørt en vittig sjæl udtale, at en Brøndby-kamp, den forkorter dit liv med 90 minutter, plus tillægstid. Men spøj til side, for her står vi altså over for noget, der er langt, langt mere alvorligt. Vi taler om år. Vi taler i nogle tilfælde om rigtig, rigtig mange år, der er blevet spildt på absolut ingenting. År, der er blevet spildt på tomhed og jagen efter vind. Ja, det kan selvfølgelig godt være, at man i de år har udrettet ting, der i verdens øjne ser ud af noget, der er værdifuld i verdens øjne. Men spørgsmålet er jo bare, om de ting har en evig betydning. Om de ting indeholder en evig belønning. Eller der blot er tale om midlertidige og forgængelige ting, der en dag skal brænde op og blive til intet. Den kendte missionær C.T. Studd, han skrev følgende i et digt. Nu læser jeg det først på engelsk. Han siger, "Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last." Og på dansk har jeg oversat det således. Kun et liv, det er snart forbi. Kun det gjort for Kristus har evig værdi. Jeg synes, det er et citat, der virkelig fanger essensen af det, som Peter taler om, når han siger, at det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, hvad hedningerne ville. Og hertil må jeg bare sige, at jeg glæder mig utrolig meget, når jeg ser et menneske, der kommer til tro i en tidlig alder. Og som ikke spilder tiden, men som fra en ung alder jager efter Guds vilje og efter den evige sejrskrans. Jeg glæder mig også, når jeg ser nogle af jer, der allerede i en ung alder er i gang med at bygge et kristent hjem og en kristen familie. Jeg glæder mig, når jeg ser, at I opdrager jeres børn i den kristne tro. Jeg glæder mig, når jeg ser, at I bare gør det så godt. Må I bare blive opmuntret til at fortsætte det gode arbejde, gør. Og må I bare blive opmuntret til at drage det fulde udbytte af alle de gode år, Herren i sin overstrømmende godhed har skænket jer. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi jeg må også bekende, at jeg selv på mange måder ikke kan lade være med at begrave de mange år, som jeg selv har spildt i mit eget liv. Så nogle af jer ved, så kom jeg til tro i en alder af 30 år, hvilket er sent i forhold til mange af jer andre. Men før jeg kom til tro, før Herren forbarmede sig over mig og dragede mig uimodståeligt til Kristus og fødte mig på ny, ja, så levede jeg et ganske andet liv. Jeg levede et liv, der bar nogle frugter, som jeg nu i dag skammer mig over.
Og derfor kan jeg ikke rigtig lade være med at betragte mit tidligere liv som hedning, som rigtig, rigtig mange år, der er gået tabt. Gået tabt i den henseende, at det kunne have været rigtig, rigtig mange år, hvor jeg kunne have tilbedt, og hvor jeg kunne have tjent min Herre, og levet for at gøre hans vilje, sådan som han fortjener. Men ikke alene det, det er også bare rigtig, rigtig mange år, hvor jeg har levet i oprør imod min skaber. Mange, mange år, hvor jeg har krænket hans ære. Hvor jeg har krænket ham op i hans åbne ansigt med min synd. Mange år, hvor jeg har fyldt det vrede bæger, som min Herre og Frelser Jesus Kristus måtte drikke, for at afvende Guds retfærdige vrede imod mig. Men pris ske Gud, og al ære til ham, for han greb ind, og i kraft af hans ufattelige nåde, så lever jeg ikke sådan længere. Noget jeg også rigtig gerne vil have, at vi ser her i vers 3, det er, at Peter taler om to vidt forskellige måder at leve på. Han taler om to måder at leve på, som er fuldstændig bestemte fra hinanden. To måder at leve på, som er fuldstændig uforenelige med hinanden. Peter skriver, som vi lige har været inde på, at der er en måde, de i den forløbende tid har levet deres liv på. De har nemlig levet et liv, hvor det er så del i alle de syndige lyster, som hedningerne tog del i. Og Peter, han nævner disse synder, eller retter, han nævner nogle af disse, for jeg tror på ingen måde, at vi skal se på det, som om at listen bare er tilnærmelsesvis komplet. Men de synder, som Peter han nævner, er, at han nævner, at de har levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Vi kunne, hvis tiden havde tilladt os det, brugt tid på at se på hvert eneste af de her ord ganske nøje. Men det har jeg ikke i sinde, men jeg synes, at vi skal lægge mærke til, at det liv, der beskrives her, det her liv i beruselse, det her liv i tøjlesløshed, altså, at det er et liv, der er ude af kontrol. Det er et liv, der er overgivet til sanseløst begær, til seksuel løsluppenhed, som eksempelvis utugt. Det vil altså, sex uden for ægteskabet af forskellig art. Det er tydeligvis også et liv med vilde fester, med druk og med fuldskab og med afgudsdyrkelse. Og i forhold til os, så må vi jo sige, at der er jo faktisk tale om synder her, der er fuldt ud accepteret, og som betragtes som værende fuldstændig normale i vores samfund. Ja, mere end det, jeg vil endda sige, at de her synder, de dyrkes og de hyldes i en grad i vores samfund, der ville have været fuldstændig uhørt, skal vi sige, for bare 60-70 år siden i vores samfund, i vores land. Men disse synder, de dyrkes og de hyldes altså i dag, således at de endda bliver løftet op og bliver givet som et, de bliver markedsført som et eksempel på frihed. Vi ser dette i dag i flere og flere sammenhænge, men typisk og meget udtalt ser vi det på tidens store musikfestivaler. Vi ser det til koncerter og til de store sportsbegivenheder, hvor at man så at sige får hele paletten med begær, med svir, druk og vilde fester og utilbørlig afgudsdyrkelse. Alle disse ting synes at komme til udtryk ved den slags begivenheder. Hvis vi blot eksempelvis ser på ordet svir, hvad de fleste af dem skal tænke, hvad betyder det ord lige, så tænker jeg, så vil jeg slå det op. Og hvis man blot undersøger betydningen af det ord, så finder man, husigt nok i Thayers leksikon, en beskrivelse, der handler om, at man er i en beruset tilstand, hvor man laver optøjer i gaderne, mens man synger eller spiller musik til ære for sin afgud. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det passer fuldstændig perfekt på vores dages fodbold, koncert og festivalkultur. Afguderne er for så vidt blot blevet nogle andre. I dag hedder afguderne eksempelvis Brøndby, de hedder FC København, de hedder måske Manchester United, eller de hedder måske AC/DC eller Metallica. Og når folk samles om deres afguder for at tilbyde dem, ja, så er det altså også for at dyrke alle disse synder, der er forbundet hermed. Så er det for at engagere sig, så er det for at slå sig selv løs i en udsvævende og løsluppen livsstil med svir, med vilde fester, med druk og utilbørlig afgudsdyrkelse. Sådan lever man altså i dag. Og vi kan også se ud fra dagens tekst, at sådan levede man altså også på Peters tid. Men sådan lever Peters læsere ikke længere. Det ligger implicit i det, Peter skriver i vers 3. Og det fremgår meget klart af det efterfølgende vers, vers 4, hvor Peter han skriver: Nu da I ikke længere styrter jer ud i samme strøm af udsvævelser. Peters læsere lever ikke længere, som de levede før. Peters læsere lever et liv i omvendelse. Og om vi hører Kristus til, således gør vi også. Om vi hører Kristus til, så er vi også ophørt med at styrte os ud i de synder, som vi før gjorde. Og det betyder, at den måde, vi levede på før, kan vi ikke leve på længere. Ja, den måde vil vi ikke leve på længere. Hvorfor? Det vil vi ikke, fordi vi nu er blevet nye skabninger i Kristus. Vi er blevet oprejst til et nyt liv med ham. Vi er blevet oprejst til at leve et liv i omvendelse. Oprejst til et liv, hvor vi følger Guds vilje, som Peter skriver i vers 2. Men når vi som kristne ikke længere lever, som vi gjorde før, ja, når vi har vendt vort syndige liv ryggen, hvad er da reaktionen fra verden omkring os? Peter skriver i vers 4: Nu da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig, spotter jer for det. Reaktionen er, som I kan se, at denne verden undrer sig, og de spotter os for det. De undrer sig over vores livsførelse. De undrer sig over, hvad der mund er sket med os. Om vi mund er blevet hjernevasket. De undrer sig over alt det, som vi lige pludselig fornægter os selv for. De undrer sig over alt det, vi nu lige pludselig snyder os selv for. Ting, som jo bringer dem stor glæde og stor fornøjelse. Ting, de betragter som et udtryk for frihed, som vi talte om før. Men som altså er ting, vi ikke længere med god samvittighed kan tage del i. Og derfor så håner vi os. Og hånden på hjertet. Hånden på hjertet. Her er det, at vi godt nogle gange kan blive ramt. Her er det, at vi godt nogle gange kan gå hen og blive mismodige og blive intimideret. Og få lyst til for en tid at slå ind på deres vej. Men det skal vi ikke. Vi har ingen grund til at blive mismodige. Og vi skal ikke blive fristet til at slå ind på deres vej. I stedet skal vi have øje for, at Kristi forhånelse er så meget mere værd, end alt hvad denne verden kan tilbyde os. Og hvorfor? Fordi den har en evig belønning i sig. Den har en evig velsignelse i sig. Kære brødre og søstre, vi skal ikke blive mismodige. Vi skal ikke lade os skræmme. For prøv at se også, hvad Peter skriver her i vers 5. Han skriver: Men de, og med de, så mener han altså de, der håner og spotter os, men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. Vi skal vide, du og jeg skal vide, at den spot og den hån, som der lyder imod os, den går ikke ubemærket hen. Tværtimod, som skriften også fortæller os i salme 94 og vers 9, skulle han, som plantede øret, ikke høre, skulle han, som dannede øjet, ikke se. Du og jeg skal altså vide, at vor Gud, han vil kræve enhver til regnskab, og at de ikke vil undslippe. Retfærdigheden vil ske fyldest. Det kan vi have fuldkommen vished for. Og det kan vi, fordi som Peter skriver, så skal de, der har spottet os, stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. Hvad enten de altså er levende eller døde, ja, så er Gud rede til at dømme dem. Hvad enten de er levende eller døde, ja, så vil Gud kræve dem til regnskab, som Peter skriver. Men hvordan skal det her vers i grunden forstås? En gang imellem, så kommer man til et vers, som man bare sidder og stiger på. Og så er der nogle gange, man er nødt til at finde kommentarbøgerne frem og granske dem nøje for at få brug for hjælp. Således her i vers 5-6. Og jeg kan afsløre, at især John Calvins kommentar, den var til rigtig stor hjælp. For igen, hvordan skal vi forstå det her med, at Gud han er rede til at dømme levende og døde? Jo, jeg mener, at den rette forståelse, det er den, at end ikke døden vil vise sig at være en udvej for dem, der spotter os. Døden vil ikke give dem mulighed for at undslippe. Døden vil ikke vise sig at være en flugt for dem. For dagen vil nemlig komme, hvor Gud vil dømme både levende og døde. Jesus han siger selv i Johannes evangelie kapitel 5 og vers 28-29. Han siger dette: I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst for at gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Så selvom mennesker ofte siger det, så giver døden ikke den skyldige synder nogen fred. Det gør den ikke. Gud vil nemlig sørge for at kræve dem til regnskab for deres onde gerninger. Og der er i sandhed kun én ting, og én ting alene, der kan give en skyldig synder fred. Det vil altså fred med Gud. Og denne ene ting, det er altså ikke den skyldige synders egen død. Men det er vor Herre Jesu Kristi stedfortrædende død. For han blev straffet for, at skyldige syndere kunne få fred. Lad os ønske dette. Og lad os bede hen imod dette for vores fjender, for dem, der forhåner os. Lad os bede hen imod, at også denne velsignelse og denne fred må blive dem til del. Så skriver Peter så i vers 6: For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Dette vers, vil jeg sige, er så at sige et spejl af vers 5. Forstået på den måde, at ligesom døden ikke kunne adskille et menneske fra Guds dom, lige så kan døden heller ikke adskille et menneske fra Guds frelse. Peter skriver: For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde. Og ved det forstår vi, at evangeliet er blevet forkyndt for dem, der nu er døde. Altså, det vi skal forstå, det er, at evangeliet blev forkyndt for dem, mens de endnu var i live. Men sidenhen er de altså afgået ved døden. Lad os prøve, om vi kan følge Peters argument. Det er nogle svære vers, det her. Men lad os prøve, om vi kan følge Peters argument. Det er, at evangeliet er blevet forkyndt for dem, der nu er døde. Og det er blevet forkyndt for dem af to årsager. Det ene er for, at de skulle blive dømt af denne verden, ligesom deres herre blev det. Og måske endda også blive dræbt, ligesom han blev det. Og det andet er for at de også ved evangelisk forkyndelse skulle komme til live og leve i ånden, som Gud lever. Altså disse mennesker, for hvem evangeliet er blevet forkyndt til frelse, det vil sige så nogen som os, selvom vi dømmes af mennesker i denne verden, og selvom mennesker slår os ihjel, som de også slår vores herre ihjel, selvom de gør det, så er vores liv skjult i Kristus. Og det betyder, at end ikke døden kan adskille os fra frelsen. Med andre ord, er vi kommet til live ved evangeliets forkyndelse, ja, så er vores liv også bevaret, uanset menneskers dom over os. Og døden kan altså ikke frarøve os vores velsignelse og vores frelse. Jesus sagde jo selv i Johannes evangeliet, kapitel 11 og vers 25-26, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Den, der altså sover hen, den, der dør, før Herren er vendt tilbage, de er på ingen måde gået fortabt. Jeg ved også, Thessalonikerne, de kæmpede også med det her spørgsmål. Men dem, der er sovet hen, de er på ingen måde gået fortabt. De er garanteret en opstandelse. De er garanteret en opstandelse til evigt liv, så sandt de lever i ånden, som Gud også lever. Hvilken trøst, hvilken glæde vi kan have, at vores liv og vores tjeneste i Herren ikke er forgæves. Intet kan frarøve os vores velsignelse, end ikke døden. Vi skal til at runde af nu, men inden vi gør det, så tænker jeg, at det er godt, vi i lyset af det ord, vi har hørt, ransager os selv og spørger, hvordan lever vi vores liv? Lever vi i sandhed et nyt liv med Kristus? Er der forskel på vores liv og på det liv, som hedningerne lever? Kan man se forskel? Lever vi i et liv i omvendelse? Søger vi at leve et liv efter Guds vilje? Eller styrter vi os ud i præcis de samme udsvævelser? Styrter vi os ud i præcis de samme synder, som de gør? Ser du på de samme ting, som de gør? Lytter du til de samme ting, som de lytter til? Glæder du dig over de samme ting, som de glæder sig over? Og finder du din sikkerhed og din trøst i de samme ting, som denne her verdens børn finder deres sikkerhed og trøst i? Hånden på hjertet. Er vores skat i himlen? Er vores skat der, hvor den skal være? Er den i himlen, eller er den at finde i denne her midlertidige og forgængelige verden? Jeg beder til, at ingen af os må være bedraget. Og lad os lytte til Herrens ord fra Efeserbrevet, kapitel 5, og vers 5-7. Der står, for det skal I vide, at ingen utugtig, eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Kære ven, hvis du kan se, at du er bedraget, så tryller jeg dig i dag om, at du ikke skal fortsætte i det bedrag. Men om, at du skal omvende dig fra din synd, og at du skal komme til Herren Jesus Kristus. Kom til Herren Jesus Kristus, for han er mægtig til at frelse. Og kun han kan give dig den fred med Gud, som du behøver. Og han giver evigt liv til enhver, der tror på ham. I ham er vi garanteret en opstandelse til livet. Og Herren vil sige sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for dine løfter. Vi takker dig, at der ikke er noget, der kan adskille os fra din velsignelse, fra din kærlighed. Vi takker dig, at der ikke er nogen, der kan rive os ud af din hånd. Vi takker dig, at den skat, du har givet os, den er i himlen, hvor rust ikke kan angribe, hvor en tyv ikke kan bryde ind og stjæle. Himmelske Fader, vi takker dig for, at dine løfter er sikre. Og vi beder, at du vil give os frimodighed. Og at du vil iklæde os Kristi sind i forhold til at stå fast i den her verden. I forhold til at leve vores liv i den her verden. Og leve det efter din vilje. Dette beder vi i Jesu navn.
Amen. Amen.